анасы, нәсіп қып берген жаратқан ай, қазақтың байтақ даласы. Шырайлы қала Шымкент, Түркістан ұлттың қаласы, Таразым менің тарихым ай. Алматы алтын шаһарым, қаланың нағыз тарасы. Оңтүстік міне осындай ай, қызығып бәрін қарашы, қызығып бәрін қарашы. Сөзімді әрі жалғайын, үзімді айтып жырымнан, Қызылжар дейтін мекен бар ай. Асқақтап тұрған кереку, қырандай түспес тұғырдан, 80 күн аққан Көкшетау, сұлудай 80 құбылған. Солтүстігімнің жерінде ай, құт береке бар бұрыннан, құт береке бар бұрыннан. Семейдің ай, еліме бөлек орыны, халыққа жылу сыйлаған, Қарағандының көмірі, Жезқазған кенді аймағын, Сәтбаев болған серігі, Арқаның бесік даласы, тербеген сал мен серіні. Сарыарқағандай кең болса ай, Қазақтың сондай көңілі, Қазақтың сондай көңілі. Атырау абат шаһары, кем емес ешбір шетелден, қонақжай елді табасың ай. Ақтөбе дейтін мекене, Оралда жырау ағын көп, аумайтын сөзі шекерден, Маңғыстауында батыр көп, жасқанып тұрмас бөтінде, ұнайды берген батысқа, Құдайға тәубе етем мен. Батысым менің осындай ай, намысым тудай көтерген, намысым тудай көтерген. Қолбаушы жалғыз алам бар, тәуелсіздігім тәубем бар, біз қазақ дейтін ел едік ай. Елім деп жырды төккенде, ерінбе ешбір қиналған, жасай бер жаза қазағын, күн сайын кірсін ажарын. Қазақстанды сүйіңдер ай, отанды сүйі иманнан, отанды сүйі иманнан, отанды сүйі иманнан, отанды сүйі иманнан, отанды сүйі иманнан.